Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nisim së pari me titujt kryesor. Në Bruksel ka rinisur dialogu midis Kosovës dhe Serbisë. Gjandarmeria sërbe angazhohet për ndaljen e migrantëve kosovar. Kreu i opozitës në Shkup publikon përgjimet e bërë nga qeveria në mesin e të përgjuarve edhe Radio Evropa e Lirë. Obama nuk e përjashton mundësinë e dërgimit të armëve për Ukrainën. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruksel ka rinisur dialogu midis Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Maja Kocianqiç, zëdhënëse shefes së politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, ka thënë më herët se temë diskutimi do të jetë zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash dhe hapat e mëtejm në këtë proces. Kosova përfaqësohet nga kryeministri Sa Mustafa, ndërsa pala sërbe nga kryeministri Aleksandar Vučić, por për më shumë detaje nga Brukseli dëgjojmë Augustin Palokajn.
Në Bruksel ka filluar takimi në mes të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe homologët e tij nga Serbia Aleksandar Vučić, që shënon në rifilimin e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivelin e lartë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Para se të niste kë takim, edhe Vučić edhe Mustafa patën takime të ndara me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila është edhe duke ndërmjetësuar këtë dialog. Po ashtu, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić kanë patur sot takime të ndara edhe me komisionerin e Bashkimit Evropian për Qëndrim dhe Qërim Johannes Hahn. Pas këtyre takimeve, Hahn tha se përshëndet rifillimin e dialogut dhe shpreson arritjen e suksesit gjatë këtij procesi. I pyetur për pohimet e disa ministrave të qeverisë të Kosovës se liberalizimi vizave me Kosovën do të mund të ishte një zgjidhje për problemin e emigracionit ilegal, Han tha se liberalizimi është i rëndësishëm, por liberalizimi nuk është zgjidhje, por zgjidhja për këtë problem do të ishte krijimi i kushteve në Kosovë që ata të qëndrojnë në Kosovë, pra krijimi i vendeve të punës dhe zhvillimi ekonomik. Çështja e emigracionit dhe kalimeve ilegale në Hungari nga ana e qytetarëve të Kosovës, sipas palës serbe, mund të jetë edhe pjesë e dialogut, sepse siç deklaroi ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, pala evropiane është interesuar që të diskutohet edhe për këtë temë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deklaroi pas takimit me komisionerin Hahn se qeveria e Kosovës do të punojë në përmbushjen e kërkesave të Bashkimit Evropian në reformat ekonomike dhe do të plotësoj edhe kriteret që kërkohen në procesin e liberalizimit të vizave. Ai tha se qeveria e Kosovës do të shtojë përpjekjet edhe për të zgjidhur çështjet të lidhura me emigracionin ilegal. Sa i përket dialogut të cilin e kanë rifilluar palët, ende ka qëndrime të kundërta edhe rreth asaj se cilat mund të jenë e cilat jo tema të këtij dialogu. Pala kosovare ka insistuar se për tretën dhe pasurinë e Kosovës nuk mund të bëhet fjalë në këtë dialog. Mirë po, ministri jashtëm i Serbisë tha para nisjes së dialogut se nuk është pala kosovare ajo e cila vendos se çka do të diskutohet e çka jo. Ai tha se gjithsesi në dialog do të diskutohet edhe për pasurinë në Kosovë, përfshirë edhe për tretën. Pala evropiane rëndësinë e këtij takimit e shën në faktin se ajo është takimi i parë pas një kohe të gjatë dhe në të do të shqyrtohen të gjitha zbatimet e marrëveshjeve të mëparshme, por do të kërkohet edhe mundësi për arritjen e marrëveshjeve të reja në të ardhmen. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Gjykata komunale në Subotic të Vojvodinës ka trajtuar 550 raste të kalimeve ilegale të kufirit nga ana e shtetasve të Kosovës, duke shqiptuar dënime në të holla që përfshin shuma prej 40 deri në 400 euro. Për shkak të fluksit të madh të emigrantëve, kjo gjykatë tashmë ka vënë kujdestari punë prej 24 orëve. Autoritetet serbe thonë se arsyetimet e emigrantëve nga Kosova janë kryesisht se duan të largohen për shkaqe ekonomike apo bashkim familjar me të afërmit e tyre në vendet perëndimore. Kronike Zjedi Ngashit.
Rritja e numrit të kalimeve ilegale të kufirit serbi-hungari nga anë shtetasve të Kosovës ka bërë që autoritetet serbe të shtrëngojnë paksa masat ndaj këtij fenomeni. Qyteti më i prekur nga emigrantët që kalojnë nga Kosova për në Serbi dhe më pas i amësyejnë Hungarisë është Subotica, një qytet në veri të Vojvodinës. Aty emigrantët nga Kosova bien në kontakt me trafikantët, të cilët më pas në shkëmbim të parave i orientojnë deri në kufirin me Hungarinë. Por në shumë raste këta emigrantë përfundojnë edhe në duart e policisë serbe dhe më pas dalin para gjykatës. Gjykata komunale në Subotica ka shpallur kujdestari pune 24 orë në ditë për shkak të problemeve me emigrantët ilegal nga Kosova. Gjatë janarit për shkak të kalimeve ilegale të kufirit të Serbisë me Hungarinë në këtë gjykatë janë proceduar 550 raste. Atyre thuhet se u janë shqiptuar masa ndëshkuese minimale që sillen nga 5000 deri në 50000 dinar për katë 40 deri në 400 euro. Lubo Simic është kryetari i gjykatës komunale të Subotices. Ai i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm 7 ditët e fundit janë trajtuar 368 raste të kalimeve ilegale të kufirit nga ana e emigrantëve nga Kosova.
Drastično povećanje. Mi smo skoro 50% godišnje norme, je već bilo u januar mesecu.
Ka një rritje drastike, qysh tani kemi arritur në normën prej 50% të rasteve të tilla që mund të ndodhin brenda një viti, ka thënë Simic. Sipas tij, gjatë janarit, trendi kalimeve ilegale u rrit për të kulmuar në ditët e para të muajit shkurt. Askush nga të dënuarit deri më tani nuk është ankuar në gjykatë, një e drejtë kjo që u njihet me ligjet serbe. Gjykatësja Tanja Bulatović, e cila po kujdestaronte në gjykatën e Suboticës, i ka thënë në programit ton se gjykata i trajton të gjithë njerëzit dhe rastet njësoj. Ajo në Vijen tregon edhe për procedurat që aplikohen në këso rastesh.
Kad budu zatečeni u pokušaju ilegalnog prelaska, oni budu onda u tom regionalnom centru policiji.
Kur kapën në tentativ për të kaluar ilegalisht kufirin, ata dërgohen në stacionin rajonal të policisë për identifikim. Aty, ata trajtohen për tentim të kalimit ilegal të kufirit. Më pas ne i dëgjojmë edhe arsyet e tyre, ku zakonisht tonë se po largohen për shkaqe ekonomike, apo se kanë të afërm diku jashtë vendit dhe për këtë arsye duan që të largohen. Ne më pas i dënojmë me gjoba në të holla dhe ata lirohen, ka thënë gjykatësja Bulatović. Dënimi më i rëndë që parashihet me ligjet e Serbisë për migrimet ilegale është 30 ditë burg, por dënime të tilla sipas autoriteteve serbe